27. Մայրս չզարմացավ, երբ ինձ տեսավ. Գիտեր, որ շուտով տուն էի վերադառնալու, քանի որ անհանգիստ խառնվածքս թույլ չէր տալիս ինձ միևնույն տեղը երկար մնալ. Այժմ շատ էի ցանկանում Կոստանդնուպոլիս մեկնել, ինչպես Քերրիս էր պլանավորել, սակայն մայրս չէր ցանկանում, որ գնամ. Մի քանի օր հետո իմացանք, որ Երևանից մի երիտասարդ էր մեկնում Բաթում. Վերջապես մայրս համաձայն էր, որ ես գնամ նրա հետ. Սկսվեց ճամփորդության նախապատրաստությունը. Հայսպաները, ովքեր ընտանիքներ ունեին Կոստանդնուպոլսում, գումար ու նամակներ տվեցին ինձ նրանց հանձնելու համար. Գիտեի, որ այնտեղ քերիներ ունեի, ովքեր հարուստ արտահանողներ էին. Գիտեի նաև, որ Կոստանդնուպոլիսը եվրոպական քաղաք էր, և ես պիտի նոր հագուստ կնեի նորմալ տեսք ունենալու համար. Մոտավորապես 20 ռուբլի ունեի, երբ մեկնեցի Երևանից. Հայկական գնացքը մեզ Թիֆլիս հասցրեց. Հաջորդ օրն արդեն ուրիշ գնացքով Բաթումում էինք. Ես ցանկանում էի բրիտանական կառավարությունից անձնագիր վերցնել Կոստանդնուպոլիս մտնելու համար. Սակայն այն երկար ժամանակ և թղթաբանություն կպահանջեր. Մի օր սրճարանում նստած մտածում էի, թե ինչ անեմ. Մտազբաղ դես ու դեն էի նայում, երբ աչքերս հանդիպեցին ինչ-որ մեկի հայացքին. Զգում էի, որ ճանաչում էի այդ մարդուն, սակայն չգիտեի որտեղից. Նա էլ ինձ էր նայում. Հանկարծ բացականչեցի Արտաշես. Ես հաճախ էի տեսնում այդ երիտասարդին Կարինում, երբ դեռ երեխա էի. Պատերազմի ժամանակ նա Կոստանդնուպոլսում էր, իսկ հիմա զբաղվում էր առևտրով. Երկար զրուցեցինք, պատմեցի գլխովս անցածը. Նա էլ էր պատրաստվում գնալ Կոստանդնուպոլիս. Համոզված էր, որ կկարողանա Տրապիզոնում իջնել, երբ նավը կանգնի այնտեղ, և ինձ համար երկրի մուտքի արտոնագիր ձեռք բերել. Այսպիսով որոշեցինք գործել ըստ պայմանավորվածության. Շատ ժամանակ չանցած, մի նավ պատրաստ էր ծով դուրս գալ. Իմ ընտանիքի ընկերներից մեկը փոքր և դատարկ ճամպրուկ տվեց, որ իրերս դնեմ. Վերջապես մենք ճամփա ընկանք. Մեծ էր մեր զարմանքը, երբ պարզեցինք, որ նավը կանգառ չուներ Տրապիզոնում. Ես իսկապես չէի պատկերացնում, թե ինչ էի անելու, երբ հասնեինք Կոստանդնուպոլիս. Երկու օր սև ծովի վրա էինք, ապա հասանք Բոսֆոր. Երեք ժամ պահանջվեց նեղուցը անցնելու համար. Նավը ստիպված էր մի քանի անգամ հաղթահարել անկյունային անցումները. Բազմաթիվ գեղեցիկ շինություններ էին երևում Բոսֆորի երկու ափերին. Հեռվում մի պալատ էր նշմարվում, Սուլթանի նստավայրը. Մի քանի ժամ անց փոքր մի զբոսանավ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի դրոշներով մոտեցավ մեր նավին. Սա այն պահն էր, երբ ես վախեցա. Չէ, որ անձնագիր չունեի. Զբոսանավի սպաները կանչեցին մեր նավապետին, ուսումնասիրեցին գրառումները ու արձանագրությունները, և մեզ բոլորիս դուրս թողեցին. Այդ պահից ազատ էինք. Ցանկանում էի հյուրանոց գնալ, որ հագուստս փոխեի, և առավոտյան նոր տեսքով հանդիպեի հարազատներիս. 15 տարեկան էի, դեռևս պատանի, սակայն կայացած տղամարդ էի դարձել, անցնելով կյանքի դառը փորձությունների միջով. Պատասխանատվությունը ոչ միայն հարազատներիս, այլև ինձ վստահող ընկերներիս նկատմամբ պարտավորեցնող էր. Հիմա ես այն քաղաքում էի, որի մասին շատ էի լսել մանկությունից ի վեր. Հյուրանոցում ամբողջ գիշեր պառկած տարբեր բաների մասին էի մտածում. Ես չէի տեսնում այն Կոստանդնուպոլիսը, որի մասին մանուկ հասակում շատ պատմություններ էի լսել. Հայրս էր ինձ պատմել. Գիշերը երկար չքնեցի, արթնացա. Հակ-հակ արջ կապույտ տաբատ, սև վերնաշապիկ, շագանակագույն կոշիկներ և երկար գուլպաներ. Դրեցի ռուսական գլխարկ. Հետս մի գեղեցիկ ձեռնափայտ էի վերցրել, որ ներկայանալի տեսք ունենայի. Դուրս եկա և սկսեցի զբոսնել Բերա փողոցով, որը Կոստանդնուպոլսի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկն էր համարվում. Բազմաթիվ մարդիկ կային, տարբեր հագուստներով։ Ընդամենը մի քանի եվրոպացիներ կային, ովքեր շատ գեղեցիկ էին հագնված։ Փոքր սրճարանում թեյեցի։ Բավականին նյարդայնացած էի, այնքան նյարդայնացած, որ գրեթե չէի հասկանում, թե ինչ եմ անում։ Ես ցանկանում էի տեսնել հարազատներիս, սակայն վարանում էի։ Վերջապես մի կարգ կանչեցի և հարցրի կառապանին, թե որքան կտևի Բանքալթի հասնելու համար։ Ասաց, որ երկու ժամ կտևի, սակայն 5 լիրայով կփորձի ավելի շուտ տեղ հասցնել։ Մենք ուղևորվեցինք։ 1.5 ժամ չանցած ես ասա մորաքրոջս տուն։ Հիշում էի նրան 1913 թվականից, երբ այցելել էր Կարին։ Սակայն ես երբեք չէի տեսել հորեղբորս, իսկ հորաքրոջս հետ հանդիպումը լարվածություն էր ստեղծում։ Դուռը բացվեց։ Գեղեցկատես խարտիաշ մազերով և ակնոցներով մի աղջիկ դուրս եկավ։ Սպիտակ վերնաշապիկ և կարմիր վերարկ ու էր հագել։ Ժպտաց և հետ վազեց։ Ես նրանից հարց ու փորձ արի հորաքրոջս մասին։ Նա շրջվեց և սկսեց տատիկ կանչել։ Աղջիկն իմ զարմուհին էր, մոտավորապես 16-17 տարեկան։ Երբ դուռը բացվեց, որ ես ներս մտնեմ, դիմացի պատին անմիջապես 3 նկար տեսա։ Դրանք ամենաբնական դիմանկարներն էին, որ երբևէ տեսել էի իմ կյանքում։ Մեկը հայրս էր, մյուսը տատիկս, որին կորցրինք տեղահանությունների ժամանակ, իսկ երրորդը պապիկս, որին երբեք չէի տեսել։ Առաջին անգամ էր, որ հորս նկարը տեսնում էի նրա մահից ի վեր։ Մի պահ վարանեցի ներս մտնել։ Աղջիկը ներս էր հրավիրում, որ նստեմ և մի քանի րոպե սպասեմ։ Չգիտեր, թե ես ով եմ, սակայն անընդհատ ժպտում էր։ Հանկարծ աչքերիս առաջ սևացավ և ես ընկա աթոռի վրա։ Չհասկացա, թե ինչ պատահեց ինձ։ Երբ գիտակցության եկա, զգացի, որ ինչ-որ մեկը ձեռքերս էր շփում, իսկ մյուսները լալիս էին ու փորձում սփոփել ինձ։ Հիմա ի վիճակի չեմ նկարագրելու այդ տեսարանը և օրվա հուզումնալից իրադարձությունները։ Զգացմունքները խեղտում էին ինձ, գլուխս անտանելի ցավում էր։ Այդ ընթացքում շատ մարդ եկավ ինձ տեսնելու։ Նորությունը, որ ես եկել էի Հայաստանից, արագ տարածվեց հարազատներիս և ընկերներիս շրջանում։ Մոտավորապես ժամը 6-ին 2 մարդ եկավ։ Հարցրին, թե ես ինձ հետ Բաթումից ճամպրուկ բերել էի, թե ոչ։ Ճամպրուկը նրանց հանձնեցի։ Ապշեցի, երբ տեսա, թե նրանք ինչպես պատռեցին վերևի հատվածը ու դուրս հանեցին 50,000 ռուբլի։ Ամբողջ գիշեր հուզված էի։